Chci dneska kázat o určitém nebezpečí. Ale jako předesílám, že bude to končit pozitivně. Takže máme nějakou jakoby linii představenou, že možná to bude v určité chvíli trošku takové jako akční nebo napínavé, ale budeme opravdu končit pozitivně. Protože myslím si, že tak končí vlastně ten boží plán s námi. Ten končí taky dobře, končí taky pozitivně, přestože to, co prožíváme, než to přijde, než ten závěr přijde, tak je to docela dost akční. Je to docela dost dramatické někdy. Bude to dneska o duchovním životě, bude to o spiritualitě, bude to o duchovnosti, bude to o zbožnosti. A přestože hovořím o těchto věcech, tak je to možná trošku takové zvláštní, nebo se člověk nad tím může podívat, že to je spojeno s nebezpečím. Že je to spojeno s tím, že to může být nebezpečné. Chci otevřít druhý list Timoteovi, kde budeme číst základní verše a tam od 10. verše budu číst. Kapitola 3. 2. Timoteova 3 od 10. verše. Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, zhovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, Ikoniu a Listře. Jaká pronásledování jsem přestal a ze všech mě Pán vysvobodil. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Tak už jsme to tam zaslechli. Je to zajímavé, že třeba v tomto překladu, který mám, ekumenický překlad, ze kterého čtu, tak tato stať je nadepsaná jako povzbuzení pro kazatele. Povzbuzení pro službu kazatele. A je to zvláštní, že v prvních těch třech veršech, 10., 11. a 12., je tam třikrát použit výraz pro následování. Což je docela jako zvláštní. Nevím, nakolik vás motivuje myšlenka pro následování, nakolik vás to dokáže pozbudit, nakolik vás to dokáže nabít, nakolik vás to dokáže prostě nějak potěšit. Takže ten takový možná stěžejní text, na který se chci zaměřit teď v té první části, je ten verš 12. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Toužíme po duchovním životě, chceme být ženy ducha, muži ducha, hebrejsky muž ducha se řekne Ish Haruach. Isha Haruach je zase žena ducha. Takže je to skoro stejné, moc se to neliší. Jsme těmi, kteří prožívají ten spirituální život, zbožný život. Co to je ten zbožný život? No to je vlastně život s Bohem. To není nic zvláštního, to není nic jako nějaká teologická nějaká teorie, nebo není to něco, co by bylo příliš složité k pochopení. Spiritualita, duchovní život, duchovnost, zbožnost, to je prostě život s Pánem Bohem. Život s Kristem na každý den. Ale chceme to, chceme ten zbožný život, chceme žít s Pánem Bohem i za tu cenu, protože tam je řečeno, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. I bereme to i s tím, chceme žít s Pánem Bohem, přesto navzdory chceme počítat s tím, že tohle to je součástí. Možná, že byste mohli říct, kazateli, můžeš kázat o čem tě napadne. Můžeš kázat o desátcích, můžeš kázat o darech, můžeš kázat prostě o službě, můžeš kázat o zdravotní reformě, prostě o čem chceš kaž, ale prosím tě, nemluv jenom o pronásledování. Protože to nás příliš nepozbudí. To nás nenatchne. Ale i to je tedy, jak jsem už naznačil, i to je to součástí následování Ježíše. Čteme tam o tom, že všichni zakusí pronásledování. Ale když jsem řekl, že všichni zakusí pronásledování, tak to není správně. Tam pronásledování zakusí všichni ti, kteří chtějí žít zbožně. Takže těch se to týká, kteří chtějí žít zbožně. Myslím si, že to je docela jednoduchá rovnice. To nemusí člověk mít nějaké speciální vzdělání, aby si to dokázal spočítat, že prostě chceš žít s Bohem, rovná se, zakusíš pronásledování. Nebudeš žít s Bohem, nebo nechceš žít s Bohem, rovná se, nebudeš pronásledovaný. Nebudeš to prožívat. Takže je to docela jednoduché a člověk by hnedka mohl z toho si vyvodit, co vlastně chce, nebo co nechce. Chtěli byste zakusit pronásledování? Já se musím přiznat, že o to nemám zájem. Jako ne, nemám sebe menší touhu a nejsem nějaký masochista nebo něco podobného, že bych chtěl, ať už se na to těšil, až mě teda někdo nějak chytne pod krkem a začne mě teda nějakým způsobem obtěžovat. Takže myslím, že většina z nás chce klidný život. Řekl bych, že to je asi normální, že to chceme. Chtěli bychom klidný život, spokojený život, netoužíme, nemáme zájem o nějaké výrazné excesy, nějaké výkyvy, ale přesto apoštol Pavel o tom hovoří, jako že to je realita. Hovoří o tom, že to je součástí. Ti, kteří chtějí zbožně žít, tohle prožijí. Nakolik to může být reálné, nakolik to může být prostě skutečnosti něco takového. Když se podíváme kolem sebe, tak žijeme celkem v klidu, spokojení, nic nám nehrozí, ale víme, že svoboda a to, že žijeme v nějakém si klidu relativním, tak to je velice takové, jako, že to může být ze dne na den úplně jinak. To může se změnit, tak jako jsme si nikdy nemysleli, že se může změnit totalitní režim, a on se změnil. A celkem rychle. Že? Dalo by se říct přes noc. Stalo se to přes noc, se změnil svět. A je to skutečnost. Není to ale jenom nějaká taková jakoby trošku nafouklá bublina, není to takové trochu strašení těch křesťanů, že Pavel to použije jenom proto, aby teda ty křesťany tak nějak umravnil a aby sekali latinu, aby prostě šlapali čáru, jak se říká, aby dělali to, co dělat mají, aby byli poslušní a věrní křesťané. Není to jenom takové nějaké strašení malých dětí. Když se podíváme na Bibli, když se podíváme i na to, co třeba o této skutečnosti říkal Ježíš Kristus, tak zjistíme, že ono to skutečně patří k tomu zbožnému životu. Že ono to skutečně patří k životu křesťana. To není opravdu něco, co je výjimečného a týká se to jenom někoho nebo některých křesťanů. Tak třeba Ježíš k tomu řekl v Matouši 5. kapitole: blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Říká, budou vás všichni nenávidět pro mé jméno. Taky říká, budou vás vydávat v soužení i na smrt. Dokonce říká, blaze vám, když vás budou nenávidět, když vás potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. To jsou takové výroky, které opravdu nejsou příliš jako povzbuzující. A člověka to úplně nenatchne. Ale přesto Ježíš tohle říká a chce, aby křesťan na té cestě za ním s tím počítal. On říká, nenáviděli mě, bude to podobně i s vámi. Mě tupili budou tak se chovat i k vám. Takže tady Ježíš o tom hovoří. Našli bychom určitě i jiné texty, našli bychom možná texty, které o tom nemluví přímo, ale třeba nepřímo, s nějakým odkazem a podobně. Takže Ježíš to vnímá jako takovou přirozenou součást té cesty za ním. Jeví se nám to opravdu jako přirozená součást, bereme ten život s Pánem Bohem i tady s tím, vnímáme následování Ježíše i s tímto náhledem. Jak to prožívali první učedníci nebo Ježíšovi apoštolové, ty, které povolal? To byli vlastně ti první, kteří se vydali na tu cestu jeho následování. Čteme ve Skutcích například v 5. kapitole: zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. Tak tady už to vidíme, že oni to dokonce téměř záhy, velmi brzy to zažili na vlastní kůži. Apoštol Pavel říká v listě Filipským: neboť vám z milosti není dáno jenom v Krista věřit, ale pro něho i trpět. To zvláštní takový výraz. Tam je řečeno, že je nám to dáno z milosti. Nejenom v něho věřit, ale pro něho snášet i určité příkoří. Jakub říká, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přichází rozličné zkoušky. A Petr, kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit jeho jméno. A zase jsou to jenom, je to určitý takový výběr, je to jenom taková selekce toho, co bychom od apoštolů k této tematice mohli najít. Takže i oni to asi přijali, určitě to přijali jako takovou součást toho, že jdou za Ježíšem, když poznali, že on na té své cestě snášel příkoří a trpěl, tak to vzali také, že i jich se to týká. No, když bychom se přenesli jakoby do té, řekněme, naší doby, tak když si přečteme něco od toho možná nejbližšího proroka, kterého známe, Ellen White, tak také se k některým těmto věcem vyjadřuje, něco o tom napsala. Těm, kteří se postavili na stranu pravdy, jako Ježíš, budou odměnou pomluvy a potupování. To je z vybraných svědectví. Pronásledování je ve svých rozmanitých podobách je vlastně vývojem zásady, která potrvá až do té doby, pokud Satan bude žít a pokud křesťanství bude života schopné. Žádný člověk nemůže sloužit Bohu, aniž by proti sobě nevyvolal protivenství zástupu temnosti. To bylo z knihy Velký spor a ještě ze Skutků apoštolů. Způsob pronásledování se časem mění, avšak zásada a ten duch, z něhož vychází, se nemění. Zase, když byste si otevřeli index slovní a podívali se, kolik se toho píše tady o tomto tématu, tak bychom zjistili, že to je skutečně docela dost hodně stránek nebo odstavců, které se tady tomu věnují. Takže se vraťme k tomu našemu textu. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pro následování. Tady je řečeno, tady Pavel říká něco důležitého, že tohle se týká těch, kteří chtějí. Člověk se proto musí rozhodnout. Teď myslím v prvé řadě pro tu zbožnost, že chtít žít s Bohem, proto se musíme rozhodnout sami. Je to naše volba. K tomu nás nemůže nikdo jaksi přesvědčit, donutit, přikázat, něco nám za to slibovat. Samozřejmě může. Ale to není určitě ta motivace, kterou Pán Bůh očekává. Pán Bůh chce, aby to bylo mé rozhodnutí, abych já se proto rozhodl. Takže všichni, kdo chtějí, těch se to týká. Těch se týká, že něco také budou prožívat. Zbožnost, ten život duchovní, to je něco osobního, něco opravdu takového, co je nepřenosné, nedá se to předat. Ani našim dětem to nemůžeme předat. Člověk se proto skutečně musí rozhodnout, musí to chtít, musí uvěřit, jak říká Ježíš. A tohle člověk musí se s tím ztotožnit a takhle to přijmout. Ale to spojení nebo následování Pána Boha, Ježíše Krista, má to ty své následky nebo důsledky. Ale ten, kdo Pána Boha miluje, nebo ten, kdo se opravdu pro něho rozhoduje, kdo Pánu Bohu věří, tak ten o tom vlastně nepřemýšlí. My nejdeme přece za Ježíšem s tím, že bychom přemýšleli každý den, prostě prožívali nějaký děs a hrůzu, no kdy už teda to přijde, nějaké ty těžkosti, a jak to budu prožívat a jak to zvládnu. Protože jestliže je to záležitost víry, důvěry, jestliže tam je láska k Pánu Bohu, tak Jan říká, že láska ta strach odstraňuje. Láska ta dává strach stranou. Protože ten, kdo miluje, ten nepřemýšlí nad tím, co to přinese. To je jako by žena už třeba od svých, já nevím, dejme tomu třeba od 15 let, každý den prožívala hrůzu porodu. Kdyby, možná, že nějaké takové dívky třeba i jsou, že je to prostě takovým způsobem děsí, to, že při porodu prožijí nějakou bolest, tak se rozhodnou, že raději ty děti mít nebudou. Může se to stát, ale myslím si, že to asi není problém většiny žen. Přestože to vědí, že to tak je, že to přináší to trápení a že to přináší tu bolest, tak přesto je to neodradí. A chtějí mít děti, protože milují, protože mají lásku v sobě. A to je to, co vlastně i křesťanovi dává sílu, že nemusí prostě prožívat ten děs, strach z toho, co přijde a co mě potká. Protože ono se říká, že strach má velké oči. A je to skutečně tak, protože lidé často prožívají něco dopředu a potom ta realita a skutečnost je úplně třeba jiná. A to, co si představovali, nebo to, co si mysleli, že nějakým způsobem se bude odehrávat, tak ono to bylo úplně v jiné fázi, v jiném módu. A Pán Bůh říká, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Já budu po tvém boku, já tě budu držet za pravici, já tě posilním a já budu s tebou. Říká, že je naše útočiště, že je naše síla ve všem, co prožíváme. Nedopustí víc, než jsme schopni zvládnout. Kdybychom my mohli v nějaké situaci, kdybychom mohli pomoct našim dětem, tak bychom jim nepomohli. My bychom nějak nezasáhli, my bychom něco neudělali proto, abychom jim ulehčili v nějaké strasti, kterou prožívají. Tak pokud můžeme, tak určitě jim rádi pomůžeme. A je náš Bůh, je náš Otec jiný? Miluje míň než my? Vždyť je to právě naopak. On miluje víc než my. On miluje dokonce víc než matky. A říká, může se zapomenout žena nad svým dítětem? I kdyby se to ženě stalo, tak já vás nikdy neopustím. Když všichni odchází, tak on je nám na blízku. A to je zkušenost všech, kteří něco takového prožili. Kteří něčím takovým prošli. Kteří prožili skutečně takovéto údolí, o kterém hovoří například David. To je to údolí stínu. To je ta hrůza, ve které se člověk může octnout. Ale právě v takové chvíli člověk prožije tu boží blízkost, prožije tu boží pomoc. A je zajímavé, že apoštol Pavel v tom textu, který jsme četli, použil tam takovýto výraz, nebo takhle se tam vyjádřil. Jaká pronásledování jsem přestal a ze všech mě Pán vysvobodil. On tam mluví o tom, co prožil v té ikony, Listře a prostě v těch různých místech. A pak říká, ale ze všech mě Pán vysvobodil. Ale když se nad tím tak jako zamýšlím, co to ten Pavel říká, tak mi to nepřijde úplně jako, že by to tak bylo. Vysvobodil ho opravdu Pán Bůh ode všeho? Vždyť tam v tom jednom městě ho kamenovali a vytáhli ho za město a mysleli si, že už je mrtvý a že ho asi tam budou muset pohřbit. A on tam jako se probral. Asi byl v bezvědomí nebo ho Pán Bůh vzkřísil, nevíme. Možná, že i to se stalo. Vysvobodil ho Pán Bůh opravdu ode všeho. Vždyť nakonec se dostal i do vězení. Když přišel do Jeruzaléma, tak ho zavřeli. Nakonec se dostal do Říma a úplně nakonec byl popraven. Vysvobodil ho Pán Bůh opravdu ode všeho. Co to říká ten Pavel? Co tím jako měl na mysli? A ze všech pronásledování mě Pán vysvobodil. No a právě ve chvíli, kdy píše ten dopis tomu Timoteovi, tak to píše už z Říma. Už to píše z Říma, kdy je vlastně už ve vězení a čeká jaký osud ho potká, jak o něm rozhodne císařský soud. To vysvobození, o kterém tady apoštol Pavel mluví, tak to je to, co už jsem trochu naznačil. To je taková osobní zkušenost, kterou prožijí ti, kteří se v něčem podobném octnou. Kteří něco podobného zakusí a prožívají. Pavel trpěl víckrát a možná i tušil, že to přijde znovu a že to znovu bude. Ale on se nebojí. On nestratí víru, on neskolabuje a neříká, jdu od toho, už to nedělám. Už nic takového nebudu podstupovat. Nestratí víru, nezapře Ježíše Krista. To vysvobození, o kterém tady apoštol Pavel hovoří, tak to je vlastně osvobození od strachu. To je posílení víry člověka. To je boží přítomnost, která toho člověka posílí. Je to dar a je to schopnost vidět to, co normálně vidět není. Co za normálních okolností lidé nevidí. To je to, kdy Pavel hovoří a ze všeho toho mě Pán Bůh vysvobodil. Jinými slovy, on říká, Pán Bůh byl ve všech těch zkouškách se mnou a on mi pomohl to přestát, on mi pomohl to zvládnout, on mi pomohl to přežít. A myslím si, že to je to, čím nás chce povzbudit. Že to je to, čím chce nám dát sílu. V čem nám chce dát sílu a odvahu. Ty útrapy, těžkosti a pronásledování křesťanů, to je tak skutečné a to je tak reálné, jako že Bůh existuje a že je všemocný. Tak je to reálné. Protože to, že to neprožíváme my zrovna teď, v tuto chvíli tady, to neznamená, že to neprožívají jinde na světě křesťané. A to prožívají a docela těžce a docela to prožívají na vlastní kůži. Tak, jako to prožívali apoštolové, jako to prožíval Pavel. Kolik křesťanů je na cestě, protože musí utíkat, protože musí opustit své domovy, kolik křesťanů je ve vězeních, kolik křesťanů přišlo o život. To nejsou desítky, to jsou stovky, to jsou tisíce. A to je 21. století. Nám se to tak jako nejeví, ale to je jenom proto, že žijeme v určité části světa. A to je nám z milosti dáno. To je milost. Nám je z milosti dáno nejenom v Krista věřit, ale pro něho i trpět, říká Pavel. A to je skutečnost, to je realita. Dobrá zpráva je v tom, že všichni ti, kteří chtějí žít s Bohem, kteří chtějí žít zbožně, zakusí pronásledování. A ještě ta lepší zpráva je v tom, že všichni ti zakusí i tu boží pomoc, i tu boží sílu, i to boží pozvednutí, i tu boží přítomnost, která nás pozvedne v době krize. Je to zaslíbení o jeho moci, o jeho soucnosti, o jeho lásce. Pán Bůh to dopouští, ale on nikdy se od nás neodtáhne. On nikdy se od nás nevzdálí, protože by musel zapřít sám sebe, to by nebyl láska. On je skutečně tím, kdo nám pomůže, kdo nás posílí, kdo je vedle nás, když procházíme tím údolím stínu. I když se možná na první pohled nebo na první přečtení může zdát z toho textu, že zbožnost to je něco, čemu bychom se raději měli vyhýbat, že zbožnost je něco nebezpečného, že zbožnost je něco strašidelného, že zbožnost je něco, čemu bychom se měli vyhýbat, ale já bych řekl, že úplný opak je pravdou. Opak je pravdou, protože když bychom nežili s Pánem Bohem, nikdy bychom nemohli prožít to, co prožijeme s ním. I když to někdy na první pohled vypadá děsivě, hrůzostrašně a vypadá to nepříjemně. Ale to, co prožijí ti, kteří žijí s Bohem, to neprožije nikdo. Tak jak se zpívá v jakési písni, že to, co prožijí lidé, to neprožijí ani andělé. Ani andělé nemají takovou zkušenost s Bohem, jako ti, kteří následují Ježíše. Z vlastního zážitku nás apoštol Pavel pozbuzuje, že to vysvobození je reálné. On prožil skutečně těch různých výpadů a útoků a útisku a pronásledování na svoji osobu skutečně docela hodně. A on nás pozbuzuje v tom, že ze všeho toho ho Pán Bůh vysvobodil. A tato zkušenost, bych řekl, to je to, co je motivující, to, co je pozbuzující, to, co je tou silou, to, co nás utvrzuje, zakořenuje v naší víře a taky v lásce k Pánu Bohu. A tak bych si přál, aby tuto zkušenost jsme prožili my všichni.